Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. En mondo pli cae pli dividita, estas fundamenta, concorda atesto de la cristanoi, ciui devas daurigi, per sisteme, laula voio al plena unuezzo. Ien la kerna messaggio della Papo Cimatene, dum la general audienzo en Aulo Paulo la Sesa. Benedicto la Dexesa parolis pri la pregio semaino por la unuezzo della cristanoi, ciu finigios venontan dimancion. Post la general audienzo, la Papo benis, laula antiqua tradizio, la sciafidoin, quies lano estos usata por la sanctai paliumoi della episcopoi metropolitoi. Li anca uricevis la honoran civitanezzon de Maria Zell, la Austria urbo, quie estas la fama Mariala pilgrim loco visitata della Papo en 2007. Benedicto la Dexesa parolis dum l'audienzo pri la ecumenai eventoi dum la pasinta iaro, quiu estis iaro de rencontigioi, dialogoi, cae gestoi de fratezzo. Por ciui ili necessas danki Dion cun gioio. El tiui gravai ecumenai eventoi, estas cefe mensiinda la cesto cae la alparolo de ecumena ortodoxa patriarco dum la sinodo de la catolicai episcopoi, pasinta octobre. La cefa celo de ciu ecumena rencontigio estis clarigita de la Papo mem. La plena unuezzo estas docun ligita cun la vivo cae la missio mem de la Ecclesio en la mondo. Gi devas travivi unuezzon ciu povas fonti nur el gia unuezzo cun Cristo, cun lia transcendo, ciel signo che Cristo estas la vero. Ien nia respondezzo, che estu videbla en la mondo la donazzo de unuezzo, dank al ciu farigias credinda nia credo. Pro tio gravas che ciu cristana comunumo consciu pri la urgio agi lau ciui eblai manieroi por atingi citiun grandan celon. Dum la jus fininta iaro, aldonis la Papo, cun firma convinco, cae radicigintae espero, l'Ecclesio havis fratain cae respecto plenain rilatoin cun ciui ecclesioi cae ecclesiai comunumoi de oriento cae de occidento, en la plurezzo de situazioi, foie pli positivai, foie cun pli grandai malfacilagioi, l'Ecclesio clopodis, ne neglecti sian tascon plenumi ciun clopodon, ciu strebu alla recunmeto della plena unuezzo. La rilatoi inter la ecclesioi, cae la teologia e dialogoi, substregis la Papo, daure donis signoin de curagigai spiritai convergioi. Post memorigo pri la multae ecumenae rencontigioi cae signoi de espero inter la cristanae ecclesioi, la Papo daurigis substrecante che estas desiro ciu logias en la coroi, che baldau alvenu la tago de la plena cunulezzo, ciam ciui disciploi de la unica nia signoro pou fin fine celebri cune la Eucaristion. Ni pregiu porque inter la ecclesioi cae la ecclesiai comunumoi dauru la dialogo de la vero, ne malhavebla por forigi la divergioin, cae la dialogo de la caritato, ciu condicigas la teologian dialogon mem, cae helpas vivi cune por comuna atesto. Post l'audienzo, ciel ni diris comence, la Papo benis la sciafidoin, quies lanon oni utiligos por la texado de la sanctai paliumoi, au stolaoi, honorai insignoi, ciuin Benedicto la Dexesa donos alla novai cefepiscopoi metropolitoi, la venontan 29 de junio, soleno de sanctai Petro cae Paulo. Ancora uen Aulo Paulo la Sesa, la Papo acceptis la Austrian delegazion el Maria Zell, quiu volis doni al li la honoran civitanezzon. Cai nun aliai informoi, mortis hierau en Cairo la emerita patriarco de Alexandrio de la Coptoi, Stefanos Gattas la Dua. La pasintan dexesan de januaro li farigis octdecnau iaragia. La Papo esprimis sian condolenzon pro la forpaso de cardinalo Gattas en telegramo sendita all'alia beatezzo Antonios Naguib, patriarco de Alexandrio de la Coptoi. Post la forpaso de cardinalo Stefanos Gattas la Dua, la cardinalaro consistas el cent hoc decoc cardinaloi el ciui cent dexes electantoi de papo en estonta conclavo. Romo certigante sian pregion por la tasco della nova presidente de Usono, Barack Obama, quiu hierau en officigis, Benedicto la Dexesa esprimis in telegrammo ancau la pet desiron che la nova Usona presidente povu confirmi sia in celoin acceli comprenemon cun laboron cae pazon inter la nazioi. Benedicto la Dexesa petas al Dio por la quardec quara Usona presidente saggezzon cae forton en la practico de liai respondezoi. Crome Benedicto la Dexesa pete desiris al Usono che gi daure conservu vivanta sian religian cae politican heredagion, cae la necessa in etica in principoin, por cun labori por la construo de sozio vere giusta cae libera, marchita della respecto de egalezzo cae della raitoi de ciu gia membro. Milano, Italio. La familio, la laboro cae la festo estas la temo de la sepa monda rencontigio de la familioi quiu ocasos en Milano, Italio en la iaro 2012. Ciel ni raportis, pasint dimanche, la eventon annoncis Benedicto la Dexesa dum la fina meso de la sesa monda rencontigio de la familioi en urbo Mexico. Cardinalo Dionigi Tettamanzi, chef episcopo de Milano, esprimis dum interviuo al Radio Vaticana la grandan gioion chiun lia diocezo havas por la occasigo della monda rencontigio della familioi en Milano. Romo alvoco ne forgesi la malsanuloin de leproi lancis cardinalo Javier Lozano Barragan, presidente della Papa Consilio por Pastista Agado ce Sanitaruloi. En messaggio por la mondatago dedicita al lepruloi, chiun oni solenos venontan dimancion. Temos pri granda rendevuo de solidarezzo, memorigis cardinalo Barragan, chiu volas reconduci al cies attento, malsanon ofte preter attentatan della amas comunichiloi, che chiu ancora hodiau trafas en la mondo pli ol ducent quindec mil personoin, inter ili quardec mil infanoi. Cardinalo Lozano Barragan petas la registaroi specialan zorgemon giuste pri la infanoi malsanai ie lepro. Londono plica e pli malfazila estas la situazio en Dungu, unu la cefai urboi de la orientai regionoi de Democratia Respubblico Congolando. En tiu regiono alvenis l'ausigo de informagenteio Misna almenau 10.000 personoi ciui forlasis sia in villagioin post la perfortai atacoi ciui comencigis pasint vendrede cae realigatai lau quelcai observantoi de la ugandiai riveluzioni della armeo della signoro. La centra registaro promessis sendi urgain helpoin alla regiono de Dungu, char oni timas che la nombro da fugintoi povus ancora u creschi. Caregai gefratoi, ni finas per alvoco al pregiado. Per ret posta messaggio alveninta antauhierau lunde, ni exis che nia cara auscultanto professoro doctoro Rocuro Macave estas en hospitalo trafita de ictuso. La informon donis lia filo doctoro Tadashi Macave. Ni estas proximai alla familio Macave, quiu iam pasint septembre perdis la patrinon. Ni spirite unuigiu, subtenante per la pregioi nian caran professoron Rocuro Macabe. Nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Gis reaudo morgau. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.